Virðulegi forseti, ég verð nú bara að taka undir með tveimur háttvirtum þingmenn sem hafa komið hér undan mér og hreinlega bara kvarta yfir því að hinir tveir stjórnarflokkarnir sáu sig ekki fært að taka þátt í þessum sérstöku umræðum sem voru hérna í gær. Þessar sérstöku umræður vörðuðu það að þau skýrslu skil sem hæstvirtu forsætisráðherra ákvað að byrta ekki fyrir seint og síður. Og í auðvitað, það hefði verið fullkomið, það hefði verið bara mjög gott fyrir pólitíkina yfir höfuð að fá svör frá þessum flokkum varðandi það hver afstæða þeirra væru til dæmis við skýrslu skil hæstvirts forsætisráðherra, fyrirverandi hæstvirts fjármálaráðherra. Og ég held að þau skuldi kjósendum, þau skuldi lýðræðinu þessu svör. Mér þykir það mjög leitt í raun og veru að þau hafi, að þessir tveir þingflokkur hafi ekki tekið þátt. Út af því að það hefur verið vaninn jafnir hér í litlum þingflokkum að taka þátt í sérstökum umræðum þó að sé stundum erfitt.
Hátekur til máls og ræðir fundarstjórn forseta, háttvirtur tíundu þingmaður suður.